Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកខារីជំរុញប្រទេសអេស៊ីបអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពកាសែតពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមវាយកបានទីក្រុង3ទៀតក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកពូទីនបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងកិច្ចចរចាសន្តិភាពអ៊ុយក្រែន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកស្រី Hillary Clinton ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរផ្សព្វផ្សាយសិភៅរបស់លោកស្រីហើយនឹងកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យហ៊ុយចាន់ធួនបណ្ឌិតខាងផ្នែកបុរាណវិទ្យាស្ដីពីការកកើតបន្ទាយគូដែលជាមូលដ្ឋាននៃការបង្កើតរដ្ឋដំបងនៅទឹកដីកម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអេស៊ីប Abdel Fattah El-Sisi នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបដែលមិនបានត្រូវប្រាប់ឲ្យដឹងពីពេលមុនលោកខារីបានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងលើកែកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសម្រាប់ជំនួបកម្រិតខ្ពស់បំផុតជាមួយមេដឹកនាំថ្មីរូបនេះនៃប្រទេសអេស៊ីបចាប់តាំងពីមានការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងប្រទេសនេះកាលពីខែឧសភាមកនៅក្នុងឱកាសដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអ្នកការទូតកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានកត់សម្គាល់ភាពដៃគូយូយានិងស៊ីជម្រៅរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងលើកែដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសជាតិទាំងពីរនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងភេរវកម្មលោកខារីបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរអេស៊ីបឲ្យប្រព្រឹត្តតាមសិទ្ធិសកលនៃការនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងការរួមប្រជុំគ្នាដោយសេរីលោកខារីបានមានប្រសាសន៍ថានេះជាពេលមួយនៃមហាឱកាសសម្រាប់ប្រទេសអេស៊ីបពួកបះបោស៊ុនីដឹកនាំដោយក្រុមមួយបំបែកខ្លួនចេញពីអង្គការ Al-Qaeda បានវាយកបានទីក្រុង3ថែមទៀតនៅក្នុងខេត្ត Anbar នៃប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលដែលកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានដកថយពីទីតាំងទាំងនោះពួកមន្ត្រីសន្តិសុខបាននិយាយថានៅពេលនេះពួក Islamic State of Iraq and the Levant កំពុងទួតតាទីក្រុង Rawa, Anna និងទីក្រុង Rusa នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយតាមទូរទស្សន៍លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានព្រមានថាកម្លាំងរបស់ពួកបះបោទាំងនេះអាចកើនខ្លាំងជាងមុននិងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពដល់ប្រទេសឯទៀតក្នុងភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ាផងដែរនៅពេលជាមួយគ្នានេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខាងការទូតថ្មីមួយដើម្បីបង្រួបបង្រួមពួកមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ាក់ដែលបែកបាក់គ្នានិងដើម្បីរុញច្រានពួកបះបោទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងតេរ៉ង់ថាអាយ៉ាតូឡាអាលីខាមេនីមានដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រឆាំងនឹងអន្តរាគមន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅជិតខាងអ៊ីរ៉ង់ដែលនៅទីនោះពួកអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលនិងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធស៊ុននីដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់បានវាយកបានក្រុងមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអ៊ីកណារបស់រដ្ឋនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោកខាមេនីដែលបាននិយាយថាយើងជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងដល់អន្តរាគមន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឯទៀតនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងប្រតិកម្មដំបូងរបស់លោកដល់វិបត្តិក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈីគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាដាត់ដឹកនាំដោយពួកឈីអៃតហើយបាននិយាយថាខ្លួននឹងពិចារណាអំពីការសុំជំនួយយោធាពីសំណាក់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែល បានបាញ់សម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន2នាក់ក្នុងតំបន់ត្រៃខាងលិចនៃទន្លេយូដង់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដែលបានកើតមានឡើងនៅពេលពួកទាហានអ៊ីស្រាអែលបន្តការស្វែងរកយុវជនជំទង់ជំទង់អ៊ីស្រាអែល3នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាបរិសប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងតំបន់ណាប្លូសនៅក្រោយមិនអើពើនឹងការបាញ់កំភ្លើងព្រមានហើយបានទៅចិត្តពួកទាហាននៅក្នុងអវ័យត្រូវបរិញ្ញាថាជារបៀបគំរាមកំហែងគ្រូសាបរោះនេះបាននិយាយថាបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាបរោះនេះមានបញ្ហាវិកលចរិតជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់ទៀតបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់កំភ្លើងក្នុងទីក្រុងរ៉ាម៉ាឡារដ្ឋធានីរដ្ឋបាលរបស់ប្រជារាស្ត្រប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់ត្រៃខាងលិចនៃទន្លេយូដង់យុវជនអ៊ីស្រាអែល3នាក់ដែលម្នាក់មានលិខិតឆ្លងដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនានៅក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃតំបន់ត្រៃខាងលិចនៃទន្លេយូដង់លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនឹងគ្រប់គ្រងដល់ការអំពាវនាវរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Petro Poroshenko ឲ្យមានកិច្ចចរចាសន្តិភាពក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានចលាចលក៏ប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធគ្នានៅមានតទៅទៀតកាលពីដំណាក់សប្តាហ៍លោក Putin បាននិយាយថាការសម្របសម្រួលខាងនយោបាយមួយគួរអាចសម្រេចបានដែលធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកមនុស្សនិយាយភាសារុស្ស៊ីក្នុងបច្ចុប្បន្ននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនេះបាននិយាយដូច្នេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ2ថ្ងៃក្រោយពីសមាភិកអ៊ុយក្រែនរបស់លោកបានប្រកាសការឈប់បាញ់គ្នាជាឯកតោភាគីមួយអាទិត្យនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងពួកទៀមទាមបំបែករដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីលោកប្រូសិនកូបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងធ្វើការចរចាជាមួយពួកទៀមទាមបំបែករដ្ឋដែលគ្មានតក្កិននឹងការសម្លាប់និងការធ្វើទារុណកម្មនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកាំង CNN បានផ្សាយថាអាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីនឹងប្រកាសអំពីកន្លែងស្វែងរកថ្មីមួយនៅថ្ងៃពុធនៅក្នុងការស្វែងរកយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីជើងហោះលេខ MH370 នេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយទីភ្នាក់ងារដែលមើលការខុសត្រូវលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកនេះការិយាល័យសុវត្ថិភាពខាងការដឹកជញ្ជូនអូស្ត្រាលីបាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យថាខ្លួនបានពិនិត្យមើលជាថ្មីទិន្នន័យដែលអាចបង្វែរកន្លែងស្វែងរករាប់រយគីឡូម៉ែត្រទៅខាងត្បូងតាមរង្វង់ Arc 1ដែលបានមកពីទិន្នន័យផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រនៅពេលជាមួយគ្នានេះពួកប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបានបដិសេធរបាយការណ៍មួយនៅក្នុងកាសែតមួយក្នុងទីក្រុងឡូនដ្រដែលបានផ្សាយថាអ្នកបើកយន្តហោះជើងហោះ MH លេខ370គឺលោក Zahari Ahmad Shah ជាជនជាប់សង្ស័យដំបូងគេនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតអំពីការបាត់យន្តហោះនោះអ្នកស្រី Ashmawati Ahmad អ្នកនាំពាក្យរបស់ពួកប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN ថាការស៊ើបអង្កេតកំពុងមានធ្វើតាមជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ដោយគ្មានអ្វីប្រកបប្រជានៅពេលនេះទេអ្នកស្រីអាម៉ាត់បាននិយាយថាយើងមិនបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចែងថាកាពីតែន Zahari ជាជនជាប់សង្ស័យចម្បងទីដោយអ្នកស្រីបានច្រានចោលអត្ថបទមួយក្នុងកាសែត The Sunday Times ដែលនិយាយថានៅពេលនេះលោក Zahari ជាអ្នកជាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់តែមួយគត់នៃការស៊ើបអង្កេត
You are listening to The Voice of America, Washington D.C.
កាលពីថ្ងៃអង្គារទី10ខែមិថុនានេះលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាភរិយារបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាអតីតសមាជិកាព្រឹទ្ធសភានិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមសម្ពោធសិភៅជីវប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រីនៅទូទាំងពិភពលោក សៀវភៅរបស់លោកស្រី Clinton មានចំណងជើងថា Hard Choices មានន័យថាជម្រើសដ៏ពិបាកអ្នកស្រី Carla Babនៃ VOA រាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនាងតេនសុកស្រីនិតជួនសក្តីប្រែសម្រួលអត្ថបទនេះដូចតទៅ
ព័ត៌មានពីលោកស្រី Hillary Clinton ផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងលោកស្រីសម្ពោធសិភៅនៅហាង Bennis និង Nobel នៅក្រុង New York មនុស្សជាច្រើនតម្រង់ជួរជួបលោកស្រីនិងសុំហត្ថលេខាលើសិភៅនោះ
I think she's whip smart
ខ្ញុំយល់ថាគាត់ជាមនុស្សឆ្លាតមានទេពកោសល្យខ្ពស់និងមានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងជួររដ្ឋាភិបាល
អ្នកជំនាញនយោបាយនិងសារព័ត៌មានថាសិភៅនេះតាក់ទងនឹងការឈោះឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016ទោះបីជាលោកស្រីមិនបានប្រកាសពីគោលបំណងនេះក្តីអ្នកស្រី Anne Garren អ្នកកាសែត Washington Post សរសេរពីលោកស្រី Clinton តាំងពីទសវត្សរ៍90បានទិញសិភៅនេះ
The book is sort of leaves off with a very tantalizing
សិភៅនេះផ្ដល់សំណួរថាតើលោកស្រីនឹងឈោះឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីឬទេលោកស្រីមិនទាន់សម្រេចចិត្តនៅឡើយទេដូច្នេះយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយ
សិភៅនេះស្ដីពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកស្រីក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្វែងយល់ពីកិច្ចការការទូតដូចជាការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងការបង្កើតឱកាសការងារដល់ស្ត្រីអ្នកស្រី Rengita Alves ដឹកនាំគម្រោងសេវាកម្មសាធារណៈដែលបង្កើតឡើងដោយលោកស្រី Clinton
Secretary Clinton has put in a lot of
it. លោកស្រី Clinton ផ្ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងច្រើនដើម្បីជួយយើងពង្រឹងសម្លេងស្ត្រីជំនាញពិភពលោកស្ត្រីមានប្រតិកម្មយ៉ាងសកម្មចំពោះភាពដឹកនាំរបស់លោកស្រីលោកស្រីមិនមែនត្រឹមតែជាស្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេលោកស្រីជាស្ត្រីរបស់ពិភពលោកមិនថាលោកស្រីទៅដល់ទីណាស្ត្រីគ្រប់គ្នាយល់ថាលោកស្រីជាស្ត្រីម្នាក់ដែរ
I couldn't imagine
ខ្ញុំមិនដាច់រអ្នកផ្ដល់ដំបូងមាននឹងដៃគូដែលប្រសើរជាងម្ដាយខ្ញុំទេ
Chelsea កូនស្រីលោកស្រី Hillary Clinton និងលោក Bill Clintonបានគាំទ្រលោកស្រី Clinton លោកស្រីនឹងសម្រាប់ពីការសម្ពោធសិភៅទៅចូលរួមក្នុងគ្រួសារក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ថាប័ន Clinton Global Initiative នៅក្រុង Denver
អោះយើងចាប់ដើម
ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Anne Garren ថាលោកស្រី Clinton មិនគួរសន្មតថាការសម្ពោធសិភៅនិងសារព័ត៌មាននឹងនាំមកនៅរឿងវិជ្ជមានទេ
Anything Hillary Clinton says or does
វ័យដែលលោកស្រី Clinton និយាយនឹងធ្វើពីឥឡូវរហូតដល់ពេលលោកស្រីប្រកាសឈរឈ្មោះនឹងត្រូវប្រឆាំងដោយសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋដើម្បីរុករកកំហុសលោកស្រីដែលជាបេក្ខជនទំនងជាងគេបង្អស់និងជាអ្នកដែលមានសក្តានុពលខ្លាំងបំផុតក្នុងចំណោមសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ
សិភៅជីវប្រវត្តិរបស់លោកស្រី Clinton លក់បាន 40,000 ក្បាលក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងអ្នកជិតស្និទ្ធនឹងលោកស្រីថាសិភៅថ្មីនេះនឹងលក់បានច្រើនដែលជាសញ្ញានៃអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនឡើង
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីសោមនស្សនិងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2014នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅជាង15លានដងនេះជាការបញ្ជាក់ថាតាំងពី VOA បង្កើតគេហទំព័រ YouTube របស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2009នោះមកមានការទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA ជាង15លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីបានទទួលព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីប្រទេសកម្ពុជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកពីជំនាញពិភពលោកនិងកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
អ្នកសិក្សាអំពីបូរេប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាជឿថាបុព្វបុរសខ្មែរចាប់ផ្ដើមរស់នៅផ្ដុំគ្នាជាភូមិឋានធំៗដែលហៅថាបន្ទាយគូដំបូងបំផុតកាលពីប្រមាណ2000ឆ្នាំមុនគ.ស.ក្នុងភាគទី2នៃកម្មវិធីបុរាណវិជាខ្មែរប្រចាំខែចំនួន5ភាគលោកសឹងសុផាននៃ VOA និងលោកសាស្ត្រាចារ្យថុយចន្ទធួនបណ្ឌិតខាងផ្នែកបុរាណវត្ថុវិជានៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា សន្តានីគ្នាអំពីការកកើតបន្ទាយគូនេះដែលជាមូលដ្ឋាននៃការបង្កើតរដ្ឋដំបងដំបងនៅទឹកដីកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកិច្ចសន្តានីមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសាស្ត្រាចារ្យថុយចន្ទធួនប
ាទជម្រាបសួរសាស្ត្រាចារ្យ
បាទជាបងខ្ញុំចង់សួរថាតើការកកើតរដ្ឋដំបងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានពីឆ្នាំណាដល់ឆ្នាំណាដែរបាទ
ការកកើតរដ្ឋដំបងដំបងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងគឺមានប្រហែលជា2000ឆ្នាំគ្រិស្តសករាជបាទរហូតដល់ឆ្នាំ500មុនគ្រិស្តសករាជដែរបាទ
បាទនៅក្នុងភាគទី1ដែលនិយាយអំពីមនុស្សដំបូងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺលោកសាស្ត្រាចារ្យមានប្រសាសន៍ថាមនុស្សដំបូងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺរស់នៅតំបន់ខ្ពង់រាបហើយរស់នៅជាអ្នកប្រមាញ់បេះផ្លែឈើនិងរស់នៅជាក្រុមតូចតូចតាមមកដល់សម័យដែលមានការកកើតរដ្ឋដំបូងនេះតើលក្ខណៈរស់នៅគឺយ៉ាងម៉េចវិញបាទ
ប្រកបណាស់នៅក្នុងសម័យអ្នកប្រមាញ់នឹងបេះផ្លែឈើនោះមនុស្សរស់នៅតំបន់ភាគខាងជើងតំបន់ខ្ពស់តែមានកាប់ពីមេជាពីបែបមួយទៅកន្លែងមួយលក្ខណៈនេះខុសដែលឡែកចូលមកដល់សម័យអារ៉ាប់ដំបូងនោះគឺមនុស្សនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនៅភាគខាងជើងដដែលនៅភាគខាងជើងនៅនៅតំបន់ខ្ពង់រាបដដែលក៏ប៉ុន្តែគេមានទីជំរំជាកំពែងផ្នែកណៃគឺជាកន្លែងចម្រោះដែលមិនទៅលើចោលទៅទៀតគឺរួមនៅមួយកន្លែងស្ងៀមហើយគេចេះប្រកបរបស់កសិកម្មមានការចាត់ជាចេះធ្វើដំណាំស្រូវកសិកម្មហើយមានគេចេះផលិតឧបករណ៍ប្រើប្រាស់មួយចំនួនផងទៀតជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងជប់ដំណើរចោលទៅទៀតបាន
បាទតើការវិវត្តពីជាអ្នកប្រមាញ់ហ្នឹងហើយមកជារស់នៅក្នុងកំពែងរស់នៅក្នុងទីក្រុងតូចតូចហ្នឹងតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះបាទមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យមានការប្រែប្រួលនេះ
បាទកត្តាដែលប្រែប្រួលហ្នឹងគឺកត្តាមនុស្សចេះគ្រប់គ្រងលើធម្មជាតិមនុស្សមានភាពវៃឆ្លាតលើងាយធ្វើឲ្យមនុស្សប្រែប្រួលប្រហែលជាកត្តាមួយទៀតអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងធម្មជាតិជាងវិញខ្លួនហ្នឹងតារិកម្មប្រែប្រួលតែជាដំណក់លំហយទឹកសមុទ្រហើយនឹងចំណីអាហារកាន់តែរីករាលទៅទៅគេអាចមានចំណេះគំនិតថ្មីចេះធ្វើដំណាំចេះស្វែងរកដើម្បីរស់នៅតែមួយកន្លែងបាន
បាទនៅមុននេះលោកសាស្ត្រាចារ្យមានប្រសាសន៍អំពីដំណាំអញ្ចឹងសម័យនេះមានកសិកម្មហើយមែនទេបា
ទបាទនៅក្នុងសម័យនោះគឺមានកសិកម្មហើយតែកសិកម្មនេះទៀតតតយើងឃើញច្បាស់មែនតើគឺកសិកម្មគឺការដាំស្រូវ
បាទមានផុសតាំងអ្វីខ្លះតកតើនឹងរឿងនេះបា
ទបាទផុសតាំងយ៉ាងច្បាស់គឺយើងបានធ្វើកំណាយបរានជាតែទៅនៅក្នុងនោះយើងឃើញកំណាយអមឆ្នាំងបំណាយកលាភិកនឹងនៅលើបំណាយកលាភិកជាធម្មតាកលាភិកគឺធ្វើអំពីដីអត់ដីអត់ឆៅដីអត់យើងធម្មតានឹងក៏ប៉ុន្តែមុននឹងដាក់អើខ្លាយទៅជាស្មូននឹងជាឆ្នាំងជាចានជាកឡកើតនឹងជាត្រៃលាយនឹងអង្កាមអង្កាមក្របស្រូវនេះតែម្ដងយ៉ាងណាយើងឃើញអង្កាមតួអង្កាមរូបរាងអង្កាមឬក្របស្រូវនេះចាប់នឹងកលាភិកហើយគេដឹកនឹងចាប់នឹងកលាភិកនឹងអញ្ចឹងយើងឃើញច្បាស់ថាវាជាប្រភេទក្របស្រូវបាទនេះគឺជាផ្ទាំងយ៉ាងច្បាស់ថាមនុស្សខ្មែរយើងចេះដាំត្រីតាំងពី2000ឆ្នាំមុនគឺសក្ការៈបាន
បាទនៅពេលដែលយើងនឹកឃើញដល់សម័យហ្នឹងតើលោកសាស្ត្រាចារ្យនឹកឃើញដល់ដូចថាកន្លែងបុរាណឋានណាខ្លះបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបន្ថានពីផុសតាំងពីសម័យការកកើតរដ្ឋដំបូងបាទ
បាទខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចទៀតដែរមុននឹងទៅដល់ជំនឿហ្នឹងមានន័យថារដ្ឋដំបូងនេះខ្ញុំមិនមែនមានន័យថាដោយសារមានបន្ទាយតែមួយជំរំតែមួយដែលអាចបានថារដ្ឋដំបូងនេះទេការសិក្សារបស់ខ្ញុំគឺធ្វើតាំងពីភាគខាងលិចទឹកខ្វែគឺតំបន់ជាប់នឹងខាងសមុទ្រនោះក្រោមតាឡាក់ចោះនោះរហូតខេត្តបៃលិនខេត្តលុកលិនរបស់វៀតណាមបច្ចុប្បន្ននេះហើយបន្តមកជាគូទឹកខ្វែគឺខំខេត្តជាខេត្តកំពង់ចាមហើយនេះមានគ្រឿងផ្សំតាំងហើយផ្សំតាំងរត់ដំបងនេះគឺជាបន្ទាយគូដែលមានមនុស្សរស់នៅក្នុងរង្វង់ដីរៀងមូល រកឃើញរហូតដល់សប្តាហ៍នេះ62ស្ថានីយ៍ហើយ62ស្ថានីយ៍នឹងគឺនៅរាយប៉ាយជុំវិញដីប្រហែលជា200គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់នៃខ្ញុំមកនិយាយរហូតមកដល់តំបន់នៃកងនៅក្នុងទឹកណានេះបាទអត្រាពីការស្ទើរជីវិតកម្មជាផ្សេងទៅនោះយើងឃើញមនុស្សខ្មែរទៅអំបោះទៅតាមអំបោះនេះគឺជាតាមនៃរដ្ឋដំងដំងក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋដំងដំងនេះមិនមែនមានតែនៅខាងសាទលេនេះគង់ទេមានវិការនេះមួយចំនួនទៀតដែលបានធ្វើអំបាញ់នេះស្ថាប័នធ្វើអំបាញ់នេះយើងមានទីតាំងនៃការរៀននៅមួយចំនួនទៀតដែលនៅជាជាងជាមានទាំងនៅតំបន់ទួលអបាយចាស់បាទនៅចំការដងនៅជាទីអរតលេនិកុងនៅក្នុងប្រកសិនត្រង់ហើយនឹងមានតាមមួយចំនួនទៀតដែលយើងឃើញថាតាមមនុស្សរស់នៅក៏ប៉ុន្តែមនុស្សរស់នៅទីអរតលេនិកុងនេះខុសពីស្ថានភាពមនុស្សរស់នៅខាងការតលេនិកុងដែលមានជំរំមានកំពែងមានអ្នកដឹកនាំត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការរៀបចំជារដ្ឋដំណងរបស់ខ្លួនបាទ
បាទលោកសាស្ត្រាចារ្យមានប្រសាសន៍ថាមានអ្នកដឹកនាំត្រឹមត្រូវខ្ញុំចង់សួរលោកសាស្ត្រាចារ្យឲ្យបញ្យល់បន្ថែមអំពីរបបគ្រប់គ្រងហ្នឹងហើយថាតើមានសាសនាហើយនៅបាទសម័យនោះ
យើងមិនតាន់ដឹងថាមានសាសនាឬមិនមាននោះទេប្រហែលជាមនុស្សជាទៅលើអរបអរៈដែលគេជឿលើព្រៃភ្នំអ្នកថាព្រៃភ្នំទេវៈផ្សេងផ្សេងដែលជាអកំបាំងព្រៃក្នុងព្រៃភ្នំហ្នឹងក៏ប្រដែលរឿងឲ្យមានសាសនាណាមួយប្រកបតើជាមិនតាមមានទេយើងគួរដឹងថានៅក្នុងសម័យនេះនៅក្នុងតំបន់នោះមនុស្សអត់តាមចេះសរសេរអក្សរទេមិនតាមមានអក្សរសរសេរទេក៏ប៉ុន្តែកត្តាដែលខ្ញុំនិយាយថាជារដ្ឋដំបូងនោះគឺជារដ្ឋដែលមុនមិនមានអក្សរសរសេររបស់មនុស្សព្រោះគាត់ធ្វើជាកំពែងធំធំរស់នៅពុះពុះហើយទៅរៀងមូលដែលកំពែងទាំង62ដែលខ្ញុំបានសិក្សាកន្លងទៅនេះមានមានកំពែងក្រុងមួយទីប្រជុំជនមួយគេហៅថាបន្ទាយគូមួយក្នុងស្រុកនិមិត្តនោះមានអង្កត់ផ្ចិតរហូតដល់500ម៉ែត្រ500ម៉ែត្រអង្កត់ផ្ចិតអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងវិសាលភាពនឹងមុននឹងសាងសង់បន្ទាយគូនឹងបានត្រូវការមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានអាចជីកធ្វើជាកំពែងបានហើយយើងគួរតោងដឹងទៀតថាលោកក្រុមសម័យនោះមិនតាន់មានលោអាទិត្យថានៅឡើយទេបាទ
លោកសាស្ត្រាចារ្យមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងសម័យបន្ទាយគូនឹងអត់ទាន់មានការប្រើប្រាស់លោហៈធាតុអញ្ចឹងពេលណាដែលមានការប្រើប្រាស់លោហៈធាតុ
ការប្រើប្រាស់លោហៈធាតុនៅក្នុងសង្គមខ្មែរប្រហែលជាប្រហែលជា1500ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជក៏ប៉ុន្តែមិនមែនផ្ទុះតាំងនៅតាមនេះបន្ទាយគូរដ្ឋដំងដំងនេះយើងអត់មានឃើញលោហៈធាតុដោយសារដីជាតិអាទិត្យខ្លាំងពលឡើងក្រហមយ៉ាងហើយស្ថានភាពធាតអត់មានឃើញទេនៅក្នុងស្ថានីយ៍បន្ទាយគូរដ្ឋដំបងនេះអញ្ចឹងយើងដឹងថាការប្រើប្រាស់លោហៈធាតដំបងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរប្រហែលជា1500ឆ្នាំគឺមាននៅក្នុងស្ថានីយ៍តម្រងសែនដីកក់នៅក្នុងស្រុកស្ទឹងត្រង់ចំការដងក្នុងស្រុកចំការលើហើយនឹងជុំពីជាងតំបន់ទាំងអស់នេះយើងឃើញមានផ្ោះតាងនៃការប្រកាសលោទៀតបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យធុយចន្ទួនដែលបានបកស្រាយអំពីការកកើតរដ្ឋដំបងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់លោហៈធាតុដំបងផងដែរបាទនឹងសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណច្រើនគុញ្ញានសុផាតបាទ
អស់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ក្នុងភាគទី2នៃកម្មវិធីបុរាណវិជ្ជាខ្មែរប្រចាំខែដែលមាន5ភាគសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីបុរាណវិជ្ជាភាគទី3ស្ដីអំពីផោះតាងអរិយធម៌ខ្មែរដំបូងនៅក្នុងយប់ថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ទី3នៅខែក្រោយទៀតគឺយប់ថ្ងៃទី20ខែកក្កដាខាងមុខក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកសុកសំអឿនអតីតប្រធានអង្គការក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយអស់លោកអ្នកពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាតទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿញបាទ
អរគុណទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកថាពួកប៉ូលីសក្នុងប្រទេសថៃបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស8នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យព្រោះបានធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមប្រឹក្សាយោធា ដែលមានការសង្កត់សង្កិនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងក្នុងប្រទេសថៃដោយមានរូបមន្តជោបរមម្នាក់ដែលបានត្រូវអូសទាញចេញដោយពួកប៉ូលីសស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ស៊ីវិលពីព្រោះបរិសនេះបានអានសៀវភៅឈ្មោះ1984ប្រែថា1984របស់លោក George Orwell នៅខាងក្រៅអាគារមានហាងលក់ទំនិញប្រណិតបំផុតនៃទីក្រុងបាងកកការចាប់ខ្លួនបរិសនេះជាករណីបែបនេះទី1ដែលគេដឹងអំពីនរណាម្នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនពីព្រោះបានអានសៀវភៅជាទម្រង់មួយនៃការតវ៉ាចាប់តាំងពីក្រមយោធាថៃបានក្តាប់អំណាចកាលពីខែមុនមកពួកបាតុករប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារមួយចំនួនបានធ្វើការតវ៉ាដោយអានស្ងាត់ស្ងាត់នៅសៀវភៅនេះនៅកន្លែងឯទៀតឯទៀតក្នុងរាជធានីនៃប្រទេសថៃកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍នេះពីព្រោះពួកគេនិយាយថាការចាប់ប្រកាន់របបផ្តាច់ការដោយអ្នកនិពន្ធសៀវភៅនេះមានការតាក់ទងនឹងប្រទេសថៃនៅក្រៅកងទ័ពបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់ប្រទេសនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារមួយកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភានេះប៉ូលីសម្នាក់បាននិយាយថាការចាប់ខ្លួនទាំងអស់មានធ្វើនៅក្នុងនិងនៅជុំវិញអាគារ Siam Paragon ដែលជាអាគារមានហាងលក់ទំនិញប្រណិតប្រណិតក្នុងទីក្រុងបាងកកដែលជាអាគារមូលធំបំផុតក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ The Voice of America Direct from Washington VOA ពុទ្ធិហិនកូរ៉េខាងត្បូងបានឡោមព័ទ្ធទីហិនម្នាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនចេញពីប៉ុស្តិ៍ជួរមុខរបស់ផងខ្លួននៅជាប់នឹងព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្រោយពីគាត់បានបាញ់សម្លាប់ទីហិន5នាក់ទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកអញ្ញាធោយោធានៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាពួកគេកំពុងខិតខំព្យាយាមនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលទីហិននេះឲ្យចុះចូលពួកគេបាននិយាយថាមេដឹកនាំកងផ្លាទូនមួយកងបានត្រូវរបួសនៅពេលដែលទីហិននេះដែលគេប្រាប់ឈ្មោះនាមតកោរបស់គាត់ថាយឹមបានបាញ់កំភ្លើងទៅលើពួកបុគ្គលិកយោធាដែលចូលមកជិតគាត់យឹមបានបាញ់កំភ្លើងធុនការលេខ2នៅឯប៉ុស្តិ៍ជួរមុខនៃជិតព្រំដែននៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងខេត្តកាំងវុននៅខាងកើតទីក្រុងសេអ៊ូលបន្ថែមពីលើមនុស្ស5នាក់ដែលទីហាននេះបានសម្លាប់គាត់ក៏បានធ្វើឲ្យទីហាន7នាក់ទៀតត្រូវរបួសផងដែរគ្មានការបញ្ជាក់ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានតាក់ទិននឹងឧបទ្ទហេតុនេះទេនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ដណ្ដើមពានរង្វាន់ World Cup នៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រទេសអាល់ជេរីបានឈ្នះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង4-2នៅក្នុងទីក្រុងពតូអាលីកាចំណែកឯប្រទេសបែលហ្សិកបានឈ្នះប្រទេសរុស្ស៊ី1-0នៅក្នុងទីក្រុងរីយូដេជាណេរ៉ូនៅក្នុងការប្រកួតក្នុងក្រុម H ប្រទេសអាល់ជេរីបានក្លាយទៅជាក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់អាហ្វ្រិកទី1ដែលមាន4ពិន្ទុប៉ះសិនបើអាល់ជេរីឈ្នះការប្រកួតចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងក្រុមខ្លួនប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសនេះនឹងជំរុញទៅមុខនៅក្នុងការប្រកួតជុំថ្មីមួយទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះតាមពេលវេលាប្រទេសប្រេស៊ីលនៅម៉ោង6ល្ងាចម៉ោងភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមកីឡាករអាមេរិកប្រកួតនឹងក្រុមកីឡាករព័រទុយហ្គាល់នៅក្នុងទីក្រុងម៉ាណូស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.